Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը, բարի երեկո, այսօր մեր ծրագրում։ Կոալիցիայի անդամ դաշնակցությունը պահանջում է քրեական գործի հիմք դարձնել, վարչապետի հայտարարությունը կառավարությունում առկա պրիմիտիվ գողության մասին։
Պետք է ուսումնասիրվեն, ավելի հստակ դառնան, որտեղ է կոնկրետ, ով է այդ գողությունը կատարողը։
Կարեն Կարապետյանի կաբինետի կեսից ավելին Հովիկ Աբրահամյանի կադրերն են, հնարավոր է նոր էջ սկսել հին գործող անձանցով։ Երևանի նոր առաջարկը Թեհրանին, երկկողմ պայմանագիր, որը թույլ կտա Հայաստանին դառնալ տարանցիկ երկիր իրանական գազի համար։
Մենք նախագիծ ուղարկենք իրանական կողմը հիմնականում։
Ով է մեղավոր Ուկրաինայի երկնքում Բոինգի կործանման համար, միջազգային քննչական խումբը հրապարակել է աղմկահարույց հետաքննության արդյունքները։ Կանդրադառնանք նաև 10 նորից Վրաստանում կանալի խորհրդանական ընտրություններին, կթերթենք մամուլը, մինչ այդ Արմեն Քոլոյանը կներկայացնի այժմի վերջին լուրերը։
Միջազգային քննչական խումբը այսօր Հոլանդիայում Նյուվիգեն քաղաքում հայտարարել է, որ Ուկրաինայի արևելքում 2014 թվականի հուլիսի 17-ին Ամստերդամ Կուալա-Լումպուր չվերթը կատարող Boeing օդանավը բուքրթիրով ոչնչացվել է ռուս անջատականների հսկողության տակ գտնվող տարածքից։ Այդ մասին ասել է Հոլանդիայի գլխավոր դատախազ քննիչների միջազգային խմբի ղեկավար Ֆրեդ Վեստերբեկեն։ Նա ասել է, որ այս գործով հայտնի տեղեկություններ դեռևս հրապարակման ենթակա չեն։ Բուք համալիրը Ռուսաստանից է բերվել Ուկրաինա և հաջորդ օրը վերադարձվել է Ռուսաստան։ Օդանավի կործանման հետևանքով զոհվել է 298 մարդ, բոլոր ուղևորները և անձնակազմի անդամները։ Ռուսաստանի արտգործ նախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան զեկույց անվանել է քաղաքական և միակողմանի։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնակատար Էդվարդ Նալբանդյանը, ելույթ ունենալով Կալիֆոռնիայի Բերկլիի համալսարանում, ասել է, որ Հայաստանը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հետ միասին ջանքեր է գործադրում Ադրբեջանի կողմից սանձազերծված ագրեսիայի հետևանքները հաղթահարելու ուղղությամբ։ Վաղը Երևանում տեղի կունենա ՀԱՊԿ անդամ պետությունների արտակարգ իրավիճակների համակարգող խորհրդի նիստը, որը նախագահելու է Հայաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարար Արմեն Երիցյանը։ Նիստին կմասնակցի նաև ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի տեղակալ Վալերի Սեմերիկովը, օրակարգում արտակարգ իրավիճակներում տուժածներին օգնություն ցուցաբերելու ժամանակ միջազգային կազմակերպությունների հետ համագործակցության ընդլայմանը վերաբերող հարցեր են։ Հալեպում տպագրվող Գանձասար թերթի փոխանցումը քաղաքում վաղ առավոտից ահաբեկչական խմբավորումները հրթիռակոծվում են Թիլել, Սեյդ Ալի և Ազիզիե թաղամասերը։ Երկու մարդ զոհվել է, 10 մարդ վիրավորվել, վիրավորների թվում կա նաև մեկ հայ՝ Ջորջ Մուտաֆյանը։ Բելգիա կատարած աշխատանքային այցի շրջանակներում Լեռնային Ղարաբաղի արտաքին գործերի նախարար Կարեն Միրզոյանը հանդիպել է Եվրամիություն Հայաստան բարեկամության խմբի ղեկավար կազմի հետ, խմբի նախագահ Էլենի Թեոխորուսի գլխավորությամբ։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են Արցախ Եվրոպա փոխհարաբերություններին, Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմանը և տարածաշրջանային գործընթացներին վերաբերող մի շարք հարցեր։ Ֆրանսիայի Հանրապետության խորհրդարանի պատգամավոր Ֆրանսիա-Հայաստան բարեկամության խմբի անդամ Ֆրանսուա Ռոշբլուանն այսօր Հայաստանի ազգային ժողովի Հայաստան-Ֆրանսիա բարեկամական խմբի ղեկավար Արա Բաբլոյանի ուղեկցությամբ այցելել է Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր։ Այսօր առավոտյան Թելավիվի հիվանդանոցում ուղեղի կաթվածի առաջացրած բարդություններից 93 տարեկանում մահացել է Իսրայելի նախկին վարչապետ, նախկին նախագահ, խաղաղության Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր Շիմոն Պերեսը։ Տասնյակ երկրների գործող ղեկավարներ ցավակցություն են հայտնել Իսրայելի ժողովրդին Պերեսի մահվան կապակցությամբ։ Սիբիրում շարունակում են մոլեգնել հրդեհները։ Greenpeace բնապահպանական միջազգային կազմակերպությունը ահազանգել է, որ հրդեհները արդեն ոչնչացրել են 2 միլիոն հեկտար անտառային տարածություն։ Դա, ըստ կառույցի ռուսաստանյան մասնաճյուղի խոսնակ Ալեքսեյ Յարոշենկոյի, աննախադեպ աղետ է, որը վկայում է իշխանության ոչ արդյունավետ աշխատանքի մասին։
Շնորհակալ Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Վարչապետ Կարեն Կարապետյանն այսօր խոստացել է փոխել կառավարության վերաբերմունքը գործարարների հանդեպ, աշխատել թափանցիկ, պայքարել ստվերի դեմ ու անգամ որոշ արտոնություններ տալ արտադրություններին, որոնք Հայաստանում չկան։ Ստվերի դեմ պայքարի մասին ի դեպ կառավարություն գալու առաջին իսկ օրից հայտարարում էին նաև նրա նախորդները։ Հրաժարականներից հետո, սակայն, այդպես էլ հրապարակավ չասվեց, ով ինչու մեջ թերացել։ Այսօր էլ կառավարության նոր անդամներին ներկայացնելիս Կարեն Կարապետյանը շնորհակալությամբ ու երախտագիտությամբ է ճանապարհել հներին։ Արուս Հակոբյանն է շարունակում։
Հայաստանի կառավարության գերխնդիրն է ստեղծել այնպիսի միջավայր, որպեսզի սպիտակ դաշտում աշխատող գործարարն իրեն հարմարավետ զգա, իսկ ստվերում աշխատողը գիտակցի, որ առաջին հերթին հենց իրեն է պետք դառնալ բարեխիղճ հարկատու։ Նորանշանակ վարչապետ Կարեն Կարապետյանն այսօր նման տեսակետ է հայտնել Հայաստանի արդյունաբերողների և գործարարների միության անդամների հետ հանդիպմանը։
Եթե մենք ստվերը դաշտ չբերենք, ինչ ուզում անենք, մենք երկիրը չենք սարքելու։
Այս հայտարարություններին համահունչ վարչապետը նաև առաջին հանձնարարականներն է տվել նորանշանակ նախարարներին։ Կարեն Կարապետյանն իրենց աշխատակազմերին է ներկայացրել էկոնոմիկայի, բնապահպանության, առողջապահության, սպորտի և երիտասարդության, ինչպես նաև մշակույթի նախարարներին։ Էկոնոմիկայի նախարարությունում վարչապետը հայտարարել է, պետք է հանրությանը ներդրողին գործարարին ամեն ինչով ապացուցել, որ պետությունն իր կողքին կանգնած է։
Մենք պետք է վերանայենք այն բոլոր որնից դրական նորմացիվ դաշտը, որը որ ձևավորում է բիզնես միջավայրը։ Եթե մենք ունենք այնտեղ խոչընդոտներ, մենք այն պետք է վերացնենք։ Այս նախարարությունը պետք է իր կառավարման որակով օրինակ ծառայի նաև բիզնեսին։ Ինչ ենք ուզում անենք մեր երկրում, ո՞նց ենք ուզում զարգանանք, և այդ նպատակին հասնելու համար ինչ դաշտ պետք է ստեղծենք, որպեսզի բիզնես իրան լավ զգա։
Բնապահպանության նախարարությունում ներկայացնելով էկոնոմիկայի նախարարի պաշտոնին հրաժեշտ տված և բնապահպանական գերատեսչության ղեկավարությունը ստանձնող Արծվիկ Մինասյանին Կարեն Կարապետյանը ընդգծել է, նախարարությունից ակնկալում է արդյունավետ համագործակցություն միջազգային հիմնադրամների հետ, ինչը թույլ կտա ներգրավել ֆինանսական միջոցներ, նոր մշակույթ և նոր չափորոշիչներ։ Վարչապետը կարևորել է նաև էկոտուրիզմի զարգացումը, դա համարելով Հայաստանի զբոսաշրջության գրավիչ ճյուղերից մեկը։
Շատ խիստ պետք է նայել մեր այսօրվա կառուցվածքին, պուակներին, աշխատակազմին և յուրաքանչյուր լումայի հետևից պետք է գնալ։ Մենք պետք է հասկանանք այս լուման ինչ նպատակի է ծառայում և այդ նպատակը կատարվում է թե չէ։
Ըստ Կարեն Կարապետյանի առողջապահության ոլորտում պետք է վերանայել կառավարման կառուցվածքը, առավելագույնս օպտիմալացնելով այն, ասել է յուրաքանչյուր գումար, որը ներդրվում է առողջապահության ոլորտում, պետք է ունենա տրամաբանություն և արդյունավետություն։ Անհրաժեշտ է ստեղծել արդարացի և թափանցիկ միջավայր, որտեղ բաշխվում են պետական բյուջեի միջոցները,
Անպայման պետք է դուք ունենաք նպատակ, որ հնայի մեջ ձեր ձևավորված արժեքը և բյուջեի մեջ ձեր վրա ծախսվող գումարները լինեն համաչափ։ Եվ իհարկե մենք պետք է կարողանանք այնպիսի իրավիճակ ստեղծել, որ ոչ թե հիվանդությունը բուժենք, այլ մաքսիմալ բերենք նրան, որ չէ հիվանդանում։
Մշակույթի ոլորտի մասնագետներին վարչապետը հորդորել է առավելագույնս արժևորել այն։
Մենք պետք է մտածենք, ինչպես ենք ուզում անել, որպեսզի և մեր քաղաքացին ճանաչի մեր մշակույթը, և աշխարհը ճանաչի մեր մշակույթը, և նաև մենք կարողանանք ստեղծել մի իրավիճակ, երբ որ մեր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին ճանաչի և իմանա միջազգային մշակույթային արժեքները։
Սպորտի և երիտասարդության նախարարության խնդիրներից մեկը ըստ վարչապետի լինելու է առողջ ապրելակերպի տարածումը երկրում, հատկապես գյուղական համայնքներում։
Հատուկ խնդրելու եմ ուշադրություն դարձնել գյուղական համայնքներին։ Կարծում եմ, որ անհրաժեշտություն կա ազգային պրոյեկտ կազմակերպել, ոնց ենք ստեղծում մի իրավիճակ, երբ որ սպորտը դառնում է անհրաժեշտություն։
Արուս Հակոբյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ վարչապետը խորհրդարան կբերի իր ծրագիրը, կոալիցիայի անդամ դաշնակցությունը կոչ է անում քրեական գործի հիմք դարձնել նրա աղմկահարույց հայտարարությունը, թե պետք է կառավարությունում պրիմիտիվ գողությունը վերացնել։ Կարեն Կարապետյանի հրապարակային այս մեղադրանքից անցել է ուղիղ մեկ շաբաթ, իրավական գնահատական մինչ օրս չի տրվել։ Այն դեպքում, երբ վարչապետը մանրամասնել էր, այնպիսի բարձ սխեմաներ են կիրառվում, որ եթե այդ հնարամտությունն այլ տեղ ներդրվեր, արդյունքը մեծ կլիներ։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է պատմում։
Պրիմիտիվ գողության մասին վարչապետ Կարեն Կարապետյանի հայտարարությունը քրեական գործի նյութ պետք է դառնա։ Այս մասին այսօր հայտարարեց իշխանության մաս կազմող Դաշնակցություն խմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանը, պատասխանելով ազատության այն հարցին, թե ի վերջո վարչապետի հայտարարությանը հետևելու են կոնկրետ գործողություններ։ Հիշեցնենք, այն որ պետական բյուջեից գողություն է կատարվում, Կարեն Կարապետյանը հայտարարել էր կառավարության անցած շաբաթ տեղի ունեցած նիստի ժամանակ, սակայն առ այսօր իրավապահ մարմինները որևէ գործընթաց չեն սկսել։
Մենք բավականին բարդ մեխանիզմներ ենք ընտրելու, որպեսզի պրիմիտիվ գողությունը վերացնենք։ Ձեր համակարգիրում այդ ամեն ինչը բերեք կարգի, տոմսի վրայի։ Ինձ որ պատմում են ինչ սխեմաներ են անում, ուղղակի ֆանտազիայի վրա, եթե այդ մարդիկ այդ խելքը օգտագործեին մեկը, այլտեղ հաստատ էֆեկտը շատ ավելի լավ կներ։
Ի վերջո հուսա հայտարարություններ հանցագործության մասին, գողությունը կոնկրետ հոդված է քրեական օրենսգրքում։ Այս հայտարարությունից հետո պետք է հետևի կոնկրետ գործողություն իրավապահ մարմինների կողմից։ Ի վերջո այդ հայտարարությունը արվեց հենց այդ իրավապահ մարմինների ղեկավարների ներկայությամբ։
Եթե վարչապետը գնահատում է, որ տեղի ունեցել գողություն, սա արդեն լավ հիմք է տալիս մտածելու, որ հենց այդ ուղությամբ կկատարվեն կոնկրետ քայլեր, որոնք ի վերջո կդառնան քրեական գործեր և դրանով կզբաղվի դատախազությունն ու իրավապահ մարմինները։ Այո, սա նշանակում է, որ վարչապետը պատրաստ է նաև այդ գնով և այդ կտրուկ միջոցներով դեմ նառնել են ամեն ինչ, որ տեղի ունեցել։
Հայտարարությանը կհետևի կոնկրետ գործողություն, թե այսպես էլ հայտարարություն կմնա։ Ի վերջո հանրությունն ուզում է իմանալ, ովքեր են այդ պրիմիտիվ գողություն կատարողները։
Ես կարծում եմ, որ պետք է հետևեն կոնկրետ գործողությունները, իհարկե պետք է հետևեն, եթե խոսքը գնացել է գողության մասին, ուրեմն արձանագրել է վարչապետը, վարչապետն էլ ունի բոլոր լծակներն ու հնարավորություններն ավելի խորանալու և ավելի բացահայտելու, մարմնավորելու, այսպես ասած, այդ հայտարարությունը։
Ինչու է իրավապահ մարմինը լռում, իրավապահ մարմինները ինչու են լռում։
Որովհետև իրավապահ մարմինները ընդհանուր գողության հայտարարությամբ քրեական գործ չեն հարուցում։ Իրավապահ մարմինները քրեական գործ են հարուցում, որ գոնե ինչ-որ սկզբնական հիմք կա։ Այսինքն ում համար պարզ չի, որ Հայաստանում տեղի ունենում գողություն։ Այսինքն եթե այդպես լինի, իրավապահ մարմինները օրի բում զբաղվեն այդ հայտարարության հետ կապված, Հայաստանում ինչքան գողություն կա, բացահայտեն, ըստ էության դա էլ անում են, բայց դուք ուզում եք կոնկրետ ասնեք, չէ՞, վարչապետի ասացի հետևանքով։
Ի վերջո նա ասում է, որտեղ է կատարվում,
որ որտեղները
տոմսերի գնման պետ բյուջեից,
ուրեմն պետք է ուսումնասիրվեն, ավելի հստակ դառնան, որտեղ է կոնկրետ, ով է այդ գողությունը կատարողը, այսինքն սա արդեն քրական գործի նյութ պիտի դառնա։
Թե ինչու առ այսօր Կարեն Կարապետյանի հայտարարությանը իրավապահ մարմինները չեն արձագանքում, իշխող հանրապետական կուսակցության խոսնակ ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը խորհուրդ տվեց այդ հարցն ուղղել հենց վարչապետին։
Ես վարչապետի խոսնակը չեմ, հանրապետականի խոսնակն
եմ։ Հասկանալի է, բայց դա նորմալ է, հանրությունը լսում է հայտարարություն, բայց հետևանքը չի տեսնում հայտարարության։
Իմ կարծիքով վարչապետը խոսել է ընդհանուր և փիլիսոփայության մասին է խոսել։
Փիլիսոփայություն, պարոն Շարմազանով, կոնկրետ հանցագործության մասին է, փիլիսոփայություն չկա այստեղ։
Կոնկրետ հանցագործության մասին չէ, գնացել է փիլիսոփայության մասին խոսքը, որ կան խնդիրներ, որ մենք պետք է ավելի արդյունավետ աշխատենք։ Իսկ մնացածը արդեն հարցը կտակ ինքը կպատասխանի։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ այսպես երկու շաբաթ առաջ նշանակված վարչապետ Կարեն Կարապետյանի կաբինետը արդեն գրեթե կազմավորված է, ընդ որում նախարարների կեսից ավելին աշխատել են նախորդ վարչապետի օրոք, որի հրաժարականից հետո հայտարարվեց, թե տնտեսության վիճակը չափազանց ծանր է։ Հնարավոր է սկսել նոր էջից, ինչպես վարչապետն է խոստանում, բայց հին գործող անձանցով, հետաքրքրվել է Արտակամ Բարձումյանը։
Կառավարության աշխատակազմի վերանշանակված ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանի խոսքով նոր կառավարությունն առաջնորդվելու է նոր մոտեցումներով, անկախ նրանից, քանի նախարար է փոխվել։ Հանրապետականը որպես պահպանողական կուսակցություն փոփոխում է այն, ինչ անհրաժեշտ է, պահպանելով այն, ինչ հնարավոր է, Ազատությանն ասաց Հարությունյանը։
Վարչապետի բողոքը այն մասով, որ տնտեսությունը շատ վատ վիճակում է, ինչպես պետք է հաղթարի, եթե կազմը գրեթե նույնն է մնում։
Այդ նախ եւ առաջ մենք խոսում էինք նոր մոտեցման մասին եւ նոր սկզբի, պետք չէ պայմանավորել կամ քանակական գնահատականներ տալով, թե կազմը ամբողջովին փոխվեց կամ փոխվեց այսքան տոկոսով, եզրակացություններ կազմել։ Խոսքը այլ մոտեցումների մասին է եւ հենց դրա մասին խոսել է եւ վարչապետ Հովիկ Աբրամյանը, երբ ներկայացրեց իր հրաժարականը, դրա մասին խոսեց և նորանշանակ վարչապետ Կարեն Կարապետյանը։
Այսինքն նույն մարտիկ սկսելու են ալկերպ աշխատել։
Ինչու նույն։ Ես չեմ կիսում ձեր գնա։ գնահատականը, նախև առաջ այն ոլորտներում, որտեղ ենթադրենք պահանջում է հատկապես փոխել ուղղությունը, այդ ոլորտներում նշանակված են նոր մարդիկ, իսկ դա չի նշանակում փոխել ամեն ինչ։ Եվ վերջում ուզում եմ ձեզ հիշեցնել կարևորագույն կարգախոսը ցանկացած պահպանողական կուսակցության։ Եվ այդ պահպանողական կուսակցությունների թվին է դասվում նաև Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը, որի թիմն է ներկայացված կառավարությունը։ Փոխել այնինչ անհրաժեշտ է և պահպանել այնինչ հնարավոր է։
Երեկ նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրամանագրով գրեթե վերջնականացավ նոր կառավարության կազմը։ Բացի պաշտպանության և արտաքին գործերի նախարարություններից, մյուս գերատեսչությունների ղեկավարներն արդեն հայտնի են, ընդհանուր առմամբ կառավարությունն արդեն ունի 17 նախարար, սակայն նրանցից նոր են միայն 8-ը։ Տնտեսագետ Բաբկեն Թունյանը, համադրելով նշանակված նախարարների նախկին պաշտոններն ու զբաղվածությունը այլ ոլորտներում, հաշվարկել է, թե որքանով է փոխվել կառավարությունը նախորդի համեմատությամբ։
Եթե եկել են մասնավոր սեկտորից, օրինակ Լևոն Ալթունյանը կամ Իգնացի Արաքելյանը, նրանց դեպքում համարել են, որ 100% անոնց փոփոխությունը, իսկ օրինակ Հրանուշ Հակոբյանի դեպքում համարել են, որ 0% փոփոխությունը, ու ըստ կշիռնելի հաշվելու մեզնից ստացվել է, որ զուտ կազմի առումով, այսինքն մարդկանց առումով, կառավարության կազմը պայմանականորեն ասենք, կառավարության կազմի փոփոխության խորությունը մոտավորապես 35-37%, այսինքն 1/3-ով կառավարության կազմը ըստ էության թարմացել։
Նախագահը օրեր առաջ ներկայացնելով նոր վարչապետին հայտարարեց, որ նա ունակ է առաջնորդել փոփոխությունների մեծ ալիքը Հայաստանում։
Ես վստահ եմ, արդյունավետ աշխատելով Կարեն Կարապետյանը կարողանա դառնալ փոփոխությունների յուրօրինակ սիմվոլը Հայաստանում։
Փոխվել են հիմնականում տնտեսական ոլորտը համակարգող գերատեսչությունների ղեկավարները, էկոնոմիկայի, ֆինանսների, գյուղատնտեսության, տրանսպորտի և կապի նախարարները։ Եթե կառավարության կազմը 100%-ով էլ փոխվեր, միևնույն է, տնտեսական ԵԱԿ-ն զարգացման ակնկալիք պետք չէ ունենալ, քանի դեռ չկա փոփոխություն քաղաքական դաշտում, կարծում է տնտեսագետ Բաբկեն Թունյանը։
Նախարարության անվան մեջ դնում ենք ներդրումներ բառը, ու ասում ենք դա մեսիջ է, որ ներդրումներով է զբաղվելու խթանելու, դա ոչինչ չի նշանակում, ներդրողը առաջին հերթին նայում է, թե տվյալ երկրում իր իրավունքները ինքը դատական կարգով կարողանալու է պաշտպանել, թե ոչ։ Իսկ դա արդեն վարչապետի իրավասություններից դուրս ոլորտ է, այսինքն այն մյուս թևերում էլ պետք է փոփոխություններ լինեն, քաղաքական փոփոխություններ պետք է լինեն, որ այդ թիմը կարողանա աշխատել ու արդյունքը ցույց տալ։
Նոր կառավարության վերջնական կազմը պետք է հայտնի դառնա վարչապետի նշանակումից հետո 20-օրյա ժամկետում, որը լրանում է առաջիկա երկու շաբթի օրը։ Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ակնկալվում է, որ առաջիկա օրին կորոշվի նաև արտգործ նախարարի պաշտոնակատար Էդվարդ Նալբանդյանի և պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի ճակատագիրը։ Երկուսն էլ իդեպ նախարարի պաշտոնը ստանձնել էին Սերժ Սարգսյանի նախագահության առաջին օրից և մնացել անփոփոխ թե Տիգրան Սարգսյանի, թե Հովիկ Աբրահամյանի կաբինետում։ Այժմ իշխող հանրապետականի ներկայացուցիչները խուսափում են հստակ նշել, կցանկանային կրկին նրանց տեսնել կառավարությունում։ Ռուզաննա Ստեփանյանին լսենք։
Իշխող հանրապետական խմբակցության ղեկավարի փոխանցմամբ առաջիկա երկու օրերի ընթացքում կորոշվի, թե ի վերջո ովքեր կզբաղեցնեն պաշտպանության և արտաքին գործերի նախարարների պաշտոնները։ Նկատենք, Կարեն Կարապետյանի կառավարությունը գրեթե ձևավորված է առայսօր անհայտ է մնում Էդվարդ Նալբանդյանի և Սեյրան Օհանյանի ճակատագիրը, կվերանշանակվեն նրանք այդ պաշտոններում, թե ոչ։ Մամուլում նախ արտգործ նախարարի, ապա պաշտպանության նախարարի պաշտոնում շրջանառվում էր Սերժ Սարգսյանի աշխատակազմի ղեկավար Վիգեն Սարգսյանի անունը, սակայն ՀՀԿ խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանն այսօր վստահեցրեց, նման քննարկում չի եղել։
Վիգեն Սարգսյանը աշխատում է իր տեղում և շատ լավ աշխատում է որպես աշխատակազմի ղեկավար, իսկ մնացած հարցերի քննարկման հետ կապված ես տեղյակ չեմ, նման քննարկում չի եղել, ենթադրություններով չենք շարժվում, կլինի հրամանագիրը, բոլորը տականատես կլինեն։
Ցանկանաք որպես խմբակցության ղեկավար տեսնել Սեյրան Օհանյանին կրկին նախարարի պաշտոնում պաշտպանության։
Սեյրան Օհանյանը առավել ևս այս պատերազմական իրավիճակի մեջ իրեն դրսևորել որպես բանիմաց ռազմական գործիչի, եթե որևէ բան չեմ կարող ասել նրա վատ բան, այսինքն կամ թերացումներ իհարկե եղել են նեգատիվ երևույթներ, դուք ականատես եղաք վերջի երևույթներին եւ չի կարող նման մեզ ոլորտում թերություններ չլինեն, բայց թերությունների համար պետք է պատասխան տամ բոլոր անխտիր։
Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյան նույնպես մտնում է նրանց թվում։
Եթե հանկարծ քննության մեջ բարձրի, որ նաեւ եղել է թերացումներ պաշտպանության նախարարի որպես կազմակերպչի կառավարիչի, իր չափով նա կարող է գրել, բայց առայժմ նման երևույթներ չկա։
Քննություն է գնում հիմա։
Դուք գիտեք, որ քննություն գնում էր այն մասով, որը որ դուք տեղյակ եք, դրա մասով քննություն գնում էր։
Նկատենք, իշխող հանրապետականի ներկայացուցիչները խուսափում էին հստակ պատասխանել այն հարցին, թե արդյոք կցանկանային, որ Սեյրան Օհանյանն ու Էդվարդ Նալբանդյանը վերանշանակվեն իրենց պաշտոններում։ Առավել ուշագրավեր հանրապետականի խոսնակ ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովի արձագանքը։
Տեսնում Սեյրան Օհանյանին կրկին այդ պաշտոնում։
Գիտեք ինչ կա, ցանկությունը քաղաքական կատեգորիա չէ։ Ես Սեյրան Օհանյանին էլ Էդվարդ Նալբանդյանին էլ շատ դրական եմ գնահատում, ինչպես նաև Տիգրան Սարգսյան եւ Հովիկ Աբրահամյանին։
Թե ինչպիսին է այս հարցում իշխանության մաս կազմող դաշնակցության տեսակետը, խմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանն ասաց, թե անձերը իրենց համար նշանակություն չունեն, կարևորը իրենց ռազմավարության իրականացումն է։ Իդեպ հիշեցնենք, դաշնակցությունը ժամանակին պահանջում էր հենց Էդվարդ Նալբանդյանի հրաժարականը, սակայն այսօր դաշնակցությունը նրա հետ այլևս խնդիր չունի։
Ցինգն այդ փոփոխությունը, որը կատարվել է ռազմավարության եւ մարտավարության մեջ կապված հայ-թուրքական պրոցեսների, կապված Ղարաբաղի խնդրի հետ, այդ բոլոր հարցերն այսօր օրակարգում դրված են այնպես, ինչպես դաշնակցությունը ձևակերպել։ Մենք ինչ հարց ունենք։ Մենք ասել ենք հայ-թուրքականի հետ շատ հստակ արձանագրությունների ճակատագիրն ինչպեսին պիտի լինի, ասել ենք, որ ռազմաքաղաքական դաշինք պետք է կրկնվի, այսօր այդ խնդիրը արձանագրված եւ այդ պատվերը, այսպես ասած, իջեցված է արտգործ նախարարությանը, այսինքն պրոցեսը գնում է այն ուղղությամբ, որը մեր պատկերացումների մեջ լիովին տեղավորվում է, ինչ խնդիր կա։
Նշենք, որ այս տարվա փետրվարից իշխող հանրապետականի հետ քաղաքական համագործակցության համաձայնագիր կնքած դաշնակցությունը Կարեն Կարապետյանի կառավարությունում արդեն ունի 3 պորտֆել՝ կրթության և տարածքային կառավարման դաշնակցական նախարարներ Լևոն Մկրտչյանն ու Դավիթ Լոքյանը վերանշանակվեցին, իսկ էկոնոմիկայի նախկին նախարար Արծվիկ Մինասյանը նշանակվեց բնապահպանության նախարարի պաշտոնում։ Հարցին, թե ինչու դաշնակցությունը համաձայնեց Արծվիկ Մինասյանին այս անգամ էլ գործուղել բնապահպանության նախարարություն, արդյոք էական չեն ոլորտները և խնդիրը միայն պորտֆել ունենալն է, Ռուստամյանը պատասխանեց.
Մենք խնդիր չունենք այսօր վարչապետի որդեգրած մարտավարության հետ կապված և աջակցել իրեն ամեն ինչով մենք պատրաստ ենք, որպեսզի նա հաջողի։ Այսօր հետ է եղել մեր պատրաստակամության հարցը և դա մենք արտահայտել ենք տենց վարչապետի հետ հանդիպմանը։ Եվ եթե նաև վարչապետն առաջարկում է, որ իր Արծվիկ Մինասյանի կարողությունները օգտագործվի այս ոլորտում, մենք ինչու պիտի դա մերժենք։ Վարչապետն է առաջարկել, մենք էլ մեր թիմով աջակցելու ենք, որ վարչապետի դրած խնդիրները լուծվեն։ Այսօր մենք ամբողջությամբ դյուրին պայմաններ ենք ուզում ստեղծել վարչապետի համար, որպիսի նա իր առջև դրած այս լուրջ վերափոխումների խնդիրը իրականացնի հնարավորինս արագ, որտեղ դա բխում է մեր բոլորի շահերից։
Հավելենք, որ առաջիկայում, երբ ամբողջովին ձևավորվի կառավարությունը, Կարեն Կարապետյանը պետք է ներկայացնի նոր ծրագիր, որի մշակմանը մասնակցելու է նաև դաշնակցությունը, այն ըստ Արմեն Ռուստամյանի կտարբերվի նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի ծրագրից։
Որքան կտրուկ կլինի, չգիտեմ, բայց որ տարբերվելու է, այո, իհարկե տարբերվելու է։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կառավարության փոփոխություններին դեռ կանդրադառնանք այժմ տարածաշրջանային մի ծրագրի մասին։ Պաշտոնական Երևանը հրապարակավ հայտարարում է, թե հավակնում է Տարանցի երկիր դառնալ իրանական գազի համար։ Անցած շաբաթվերջին մասնավորապես Թեհրանում Հայաստանի դեսպանը հայտարարել է, թե Երևանն առաջարկում է գազի առուվաճարքի, ինչպես նաև տարածման պայմանագիր կնքել և առանց երրորդ կողմի իրանական գազը հասցնել Վրաստան։ Ընդ որում դրանից մի քանի ամիս առաջ արդեն Երևանում կառավարությունը հատուկ ընկերություն էր ստեղծել իրանական գազը գնելու, ներմուծելու և արտահանելու համար։ Ազաբաբայանն է շարունակում։
Հայ-իրանական ապրանքաշրջանառությունը 300 միլիոն դոլարից պակաս է, և սա անթույլատրելի է երկու բարեկամ հարևան երկրների համար։
Եվ 300-ը չի, 300-ից պակաս է, բայց օրինակ ինչու պետք է 1 միլիարդ չլինի այս հարևանության պայմաններ։
Սեպտեմբերի 25-ին Թեհրանում գայացած մամլոասուլիսին ասել է Իրանում Հայաստանի դեսպան Արտաշես Թումանյանը, ով նաև հավելել է, որ Հայաստան ներմուծվող իրանական ապրանքն էլ կազմում է այդ ոչ շատ մեծ ապրանքաշրջանառության գերակշիռ մասը։ Սրա պատճառները դեսպանի Իրանի փոխանցմամբ եւ օբյեկտիվ են եւ սուբյեկտիվ, սակայն հայ-իրանական տնտեսական հարաբերություններն ակտիվ զարգանալու ներուժ ունեն։ Մասնավորապես դեսպանի փոխանցմամբ
Երջերես երբ մեր էներգետիկայի նախարարը էստեղ էր, համատեղ հանձնաժողովի նախագահները հանդիպեցին իրար հետ, հայկական կողմը առաջարկեց, որ Իրանը եւ Հայաստանը առանց որևէ երրորդ կողմի մասնակցության գազի արկի վաճառքի տարածման պայմանագիրը ստորագրեն։ Այսինքն այս գազամուղով դուք կարող եք Վրաստան գազ ուղարկել, որը հնարավորություն է եւ ձեր գազային բանի արտադրողների շուկա մտնելու եւ մեզ համար տրանզիտային ծառայություն տալու։ Մենք նախագիծը ուղարկել ենք, իրանական կողմը հիմա քննարկում։
Ինչպես տեղեկացան Հայաստանի արտգործնախարարության մամլոյ ծառայությունից, ասուլիսը կազմակերպվել էր հոկտեմբերին Իրանում կայանալիք հայկական ապրանքների ցուցահանդեսի մասին իրանցի լրագրողներին իրազեկելու նպատակով։ Արտաշես Թումանյանը մասնավորապես հորդորում էր լրագրողներին չհավատալ, թե հայկական ապրանքը վատ այցելել ցուցահանդես եւ համոզվել դրանում։ Իրանցի լրագրողները նաեւ քաղաքական բնույթի հարցեր էին տալիս, մասնավորապես Եվրասիական տնտեսական միության Ադրբեջանի հնարավոր անդամակցության մասին։
Նախ ասեմ, որ իմանաք, Եվրասիական տնտեսական միության մեջ եթե որևէ մեկը մտնի, այսօրվա անդամները պետք է համաձայն լինեն, այսինքն դա նշանակում է Հայաստանը համաձայն է, որ Ադրբեջանը մտնի Եվրասիական տնտեսական միության։ Եթե մեր հարցերը լուծված լինեն, մեր երկու երկրների, Հայաստանի, Ադրբեջանի բնականոն հարաբերության մեջ լինենք, խաղաղություն լինի, արդար լուծումներ լինեն, ինչու չենք ամեն ինչ կարելի քննարկել։
Վերադառնանք Երևան խորհրդանում, այսօր գրեթե կիսադատարկ դահլիճում ավարտվեց հարկային նոր վիճահարույց օրենսգրքի քննարկումը, որը խիստ քննադատվել էր թե ընդդիմության, թե գործարարների կողմից։ Ընդդիմախոսները պնդում են, կառավարության առաջարկած փոփոխությունները անհավասար պայմաններ են ստեղծում բիզնեսի համար, եղած խնդիրները լուծելու փոխարեն էլ նորերն են ավելացնում։ Որքանով է համաուն Չովիկ Աբրահամյանի կառավարության մշակած այս օրենսգիրքը նոր մտածողության ու ռազմավարության մասին հայտարող Կարեն Կարապետյանի քաղաքականությանը, այսօր հարցրել են ընդդիմադիրները։ Խորհրդանական քննարկման մանրամասները կպատմի Սիսակ Գաբրելյանը։
Տնտեսությունը կարգավորող կարևորագույն փաստաթղթերից մեկի հարկային նոր օրենսգրքի քննարկումն այսօր ազգային ժողովում անցավ գրեթե դատարկ դահլիճում։ Գրանցվելուց հետո իշխանական падգամավորների մեծ մասը լքեց խորհրդարանը։ Մոտ 800 էջանոց օրենսգրքի երկրորդ ընթերցումն այդուհանդերձ առաջինի նման քննադատությունների պակաս չունեցավ։ Ընդդիմադիր հակ խմբակցության падգամավոր Հրանտ Բագրատյանը նախ սրտնեղեց. Ինչու կառավարությունը լուրջ չի վերաբերվել իր ավելի քան 120 առաջարկներին։
Եղբայր, դուք ինձ հոճեք, ես երեխան չեմ, դուք ինձ կծում եք, այսպես ասած, բաները։ Պարզապես բան եք անում, արամարում եք դրանով խոսքը։ Բոլոր ձեր բացատրությունը գրած է, սա հիմնավորված չէ։
Նախկին վարչապետը շարունակեց դեմ է քվյարկելու այս օրենսգրքին, քանի որ նոր փաստաթղթով ըստ նրա Հայաստանը շարունակելու է մնալ ամենաբարձր հարկային բեր ունեցող երկրներից մեկը։
Եվ շատ հաճախ երկրի ամենաբարձր մակարդակները, երբ որ հայտարարվում է, որ Հայաստանը ունի համեմատաբար թեթև հարկային համակարգ, դա այդպես չէ։ Եվ ես Հանրապետության ղեկավարության հետ եթե առիթալում հանդիպել, ասելու եմ, այդ ինչ որ ասում ես, դրան գումարի 20% ավելացած արժեքի հարկը սահմանի վրա, այն նոր ճիշտ թիվը կստանաս։ Ես ստացում եմ շատ ավելի ծանր հարկային համակարգ, քան թե Միացյալ Նահանգներում, քան թե Իրանում, այլ չեմ խոսում Վրաստանի մասին։
Հարկային նոր օրենսգրքին դեմ արտահայտվեցին նաև Թևան Պողոսյանն ու Զարոյի Փոստանջյանը։ Պատգամավորների պնդմամբ նոր օրենսգիրքը խաղի հավասար կանոններ ու գործարարների համար կայունություն չի ապահովում։
Ունեք շարժառիթ ակնկալիքներ, որ այս օրենսգրքի ընդունման հետևանքով կարող եք գոնե ինչ-որ չափով ստանալ գումարներ, որոնց շուրջ պայմանավորվել եք, ձեր ամբողջ նպատակը դա է, բայց այս օրենսգիրքը իհարկե խնդիրներին լուծում չի տալու։
Լավ, այս օրենքի նախագիծը վերցնել կարդալ փորձում եմ հասկանալ, որտեղ կարող եմ տեսնել հետևյալ մի նախադասությունը։ Օրինակ, առնվազն այս փոփոխությունները 10 տարի չի փոխվելու։ Մեր սիրելի բիզնես, մեր սիրելի քաղաքացիներ, այն ինչ որ հիմա մենք ընդունենք, առնվազն հաջորդ 10 տարվա համար սենց անոր ձեր խաղի կանոններին տիրապետեք այս մակարդակին։
ԱՂՄԿ-հարույց առաջին ընթերցումից հետո կառավարությունը վերանայել է մի շարք դրույթներ։ Ընդդիմադիր Խաչատուր Քոքոբելյանի պնդմամբ, սակայն, այժմ էլ ընտրություն ենք կատարում վատի եւ վատագույնի միջև։
Էլ ավելի շատ բետար վիճակից բերվեց նվազ բետար վիճակի։ Հենց այդպես էլ ուզում եմ ձևակերպեմ։
Ընդդիմադիր Ալեքսանդր Արզումանյանին էլ հետաքրքրում էր, որքանով է հարկային այս նոր օրենսգիրքը համահունչ փոփոխությունների սիմվոլ հրճակված վարչապետ Կարեն Կարապետյանի բարեփոխումների ծրագրին։
Եկել է նոր վարչապետ, ինչ որ տեսլականի մասին է խոսել, ուղենիշներ է տվել հա ազդակներ ուղարկելու, եւ պետք է բերի մեզ ծրագիր, որքանով է այս օրենսգիրքը համապատասխանելու իր նոր ծրագրի փիլիսոփայությանը, արդյոք այս հարկային քաղաքականությունը սպասարկելու է իր որպես կառավարության ղեկավար ծրագրի իրականացմանը, չգիտենք։
Ընդդիմադիրներին այսօր հանրապետականներից հակադարձեց միայն ազգային ժողովի փոխնախագահը Էդուարդ Շարմազանովը, վստահեցրեց, թե իրենց կուսակցությունը ելույթների փոխարեն գործով է մասնակից եղել փաստաթղթի մշակմանը։
Պարլամենտ բերված նախնական տարբերակը եւ այսօրվա տարբերակը, հարգելի բարեկամներ, ահռելի ֆունդամենտալ փոփոխություններ կան այստեղ։ Եվ սա նաեւ մեր բոլորիս, ես չեմ ուզում դապտերը մի այդ վերցնեմ հարապետական ուրա, բայց սա մեր բոլորիս, ինչպես նաև բիզնես հանրության և առհասարակ հասարակական կազմակերպությունների միասնական աշխատանքի արդյունք է։
Օրենսգրքի հիմնական զեկուցող Վախթանգ Միրումյանն էլ շտապեց հայտարարել, որ ընդդիմության շատ առաջարկներ հաշվի են առնվել։ Ըստ ֆինանսների փոխնախարարի, սկզբնական տարբերակի համեմատ շրջանառության հարկի շեմը բարձրացվել է մինչև 58 միլիոն դրամ, կիսով չափել նվազել է հարկ չվճարողների դուժերը։ Միրումյանը կարևորեց հատկապես եկամտահարկի դրույքաչափի փոփոխությունը, որը նախորդ ընթերցման ժամանակ ազգային ժողովից բացի մեծ քննադատության առիթ էր տվել նաև միջինից բարձր աշխատավարձ ստացողների շրջանակում։
Նոս անդրակը նախ եվադաշ նշանակում է, որ մինչև 280 000 դրամ աշխատավարձ ստացողները, իսկ նշված անձանց թիվը Հայաստանի Հանրապետությունում կազմում է բազմո աշխատողների ամբողջ թվականակի 89.8% կամ 550 000 քաղաքացիներ, որոնք ունենալու են եկամտային հարկի գծով տնտեսումներ։
Հարկային նոր օրենսգիրքը երկրորդ ընթերցմամբ ազգային ժողովը կքվյարկի վաղը արտահերտ նիստում։ Երրորդ եւ վերջնական քննարկումները կսկսվեն առաջիկա քարորյայի ընթացքում։ Փաստաթղթի ընդունման դեպքում տնտեսության մեջ խաղի նոր կանոնների մեծ մասը կգործեն 2018 թվականի հունվարի 1-ից։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչև այդ հեղինակավոր համաշխարհային տնտեսական ֆորումը հերթական զեկույցն է հրապարակել, որի համաձայն Հայաստանը մրցունակությամբ կրկին զիջում է բոլոր 4 հարևաններին։ Ընդ որում, չնայած իշխանությունների հայտարարած բարեփոխումներին, իրավիճակը գրեթե նույնն է արդեն երրորդ տարին անընդմեջ։ Ըստ միջազգային փորձագետների, բիզնեսի զարգացմանը Հայաստանում խոչընդոտում են միջոցների անհասանելիությունը, կոռուպցիան և պետական անարդյունավետ կառավարումը։ Սարգիս Հարությունյանն է մանրամասնում։
Հեղինակավոր համաշխարհային տնտեսական ֆորումի տվյալներով Հայաստանը մրցունակությամբ զիջում է բոլոր 4 հարևաններին եւ այդ վատագույն ցուցանիշը Հայաստանը պահպանում է արդեն 3-րդ տարին շարունակ։ Ֆորումի հրապարակած 2016-17 թվականների համաշխարհային մրցունակության զեկույցի համաձայն 138 երկրների շարքում Հայաստանը զբաղեցրել է 79-րդ հորիզոնականը։ Ճիշտ է, նախորդ տարվա համեմատ 3 տեղով առաջընթաց է գրանցվել, սակայն հարևաններն ավելի լավ դիրքերում են։ Ադրբեջանը զբաղեցրել է 37-րդ հորիզոնականը, Թուրքիան 55-րդ, Վրաստանը 59-րդ, իսկ Իրանը 76-րդ։ Թե շարունակաբար բարեփոխումների փուլում գտնվող Հայաստանը ինչու է հայտնվել նման իրավիճակում, Ազատությունն այսօր չկարողացավ ստանալ կառավարության արձագանքը։ Հարցում ենք ուղարկել նորանշանակ վարչապետ Կարեն Կարապետյանի աշխատակազմ, պատասխան դեռ չունենք։ Տնտեսագետ Աշոտ Եղիազարյանի խոսքով վատագույն ցուցանիշը պարզորոշ վկայում է, որ նախորդ տարիներին Հայաստանի իշխանությունները իրականում զբաղվել են ոչ թե բարեփոխումներով, այլ իմիտացիայով։
Մոտավորապես նույն հորիզոնականին մոտ տեղեր է Հայաստանը զբաղեցնում։ Ընդհանուր առմամբ Հայաստանը իրական մրցունակությամբ զիջում է, որովհետև ուրեմն բարեփոխումները Հայաստանը չկարողանում իրականացնել տնտեսության ճյուղերին կառուցվածքի առումով, նույնպես Հայաստանը ունի խնդիրներ, եւ դրան պայմանավորված է նշվում այս համանախագահներով, որ կա ունի Հայաստանը, եւ այս իմաստով նա զիջում է հարևան Վրաստանի։
Եթե աչքի անցկացնենք համաշխարհային տնտեսական ֆորումի համաշխարհային մրցունակությանը վերաբերող վերջին 5 զեկույցները, ապա պարզ է դառնում, որ նախորդ 5 տարիներին Հայաստանը փաստորեն դոփել է տեղում։ 2012-13 թվականների զեկույցում երկիրը 82-րդ հորիզոնականում էր, հաջորդ տարի 3 տեղով բարելավել է դիրքերը, այնուհետև նահանջ, որից հետո 2 տարվա ընթացքում կրկին հայտնվել ենք 79-րդ հորիզոնականում։ Նույն ժամանակահատվածում, օրինակ, Վրաստանը 18 հորիզոնականով բարելավել է իր դիրքը, 77-րդ տեղից հայտնվելով 59-րդում։ Սակայն այլ ավելի տպավորիչ փաստ է այն, որ մինչև վերջերս միջազգային պատժամիջոցների ներքո գտնվող Իրանը ավելի մրցունակ է, քան Հայաստանը։
Վրաստանը ըստ էության բարեփոխումները ավելի առաջացիկ դեպերով է իրականացում, կապված կարծում եմ կապված Եվրոասոցիացիան հետ, որ նա կնքել է պայմանագիրը եւ Վրաստանն համապատասխան աջակցություն բարեփոխումները արդարացված դեպերով իրականացնելու համար, եւ ես իմաստով բնական է, որ Վրաստանը պիտի առաջանա։ Այո, Հայաստանը վերջին 2 տարիներին, 2-3 տարիներին կարելի ասել, որ դեպքում է տեղում Հայաստանը կորցրել է իր ներդրումային գրավչությունը արտաքին ինվեստորների համար, եւ բնական է այդ ամենը դիանատարան նաեւ Հայաստանի դուրսնակության վրա։
Հայաստանի այդ վատագույն ցուցանիշը համաշխարհային տնտեսական ֆորումում նախ եւ առաջ բացատրում են հետեւյալ խնդիրներով. բիզնեսի համար ֆինանսական աղբյուրներ հայթայթելը, կոռուպցիան եւ պետական անարդյունավետ բյուրոկրատիան։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ պաշտոնյաները կարձագանքեն միջազգային փորձագետների գնահատականներին, իմ գործընկերն Անես Սահակյանը հենց գործարարներից է հետաքրքրվել, ինչն է խոչընդոտում նրանց ոտքի կանգնել եւ ինչ պետք է անի կառավարությունը տնտեսությունը զարգացնելու համար։
Փոքրու միջին բիզնեսը Հայաստանում պայքարում է շնչահեղձ չլինելու համար, ասում է ՓՄՁ համագործակցության ասոցիացիայի նախագահը, արձագանքելով վարչապետի երեկվա խոսքերին։ Կարեն Կարապետյանը բանկային ոլորտի ներկայացուցիչների հետ հանդիպմանը նշել էր, որ կառավարության նպատակն է, որպեսզի բիզնեսը շնչի, ավելացնելով, թե նոր մեխանիզմներ են հարկավոր փոքրու միջին բիզնեսը վարկավորելու համար։
ՓՄՁ-ն շնչում է, թե ոչ, այդ հարցը միայն բանկային ոլորտով կապված չի, կամ այսօրին շատ արդյական հարկային օրենս գրքի հետ կապված չի։ Մեր գերակա ու գերագույն խնդիրը շարունակում է մնալու, որ մենք համակարգային լուծումների չենք գնի։
Եթե անգամ հայաստանյան բիզնեսին մի օր սկսեն տրամադրել էժան վարկեր, կրկին առանձնապես իրավիճակը չի փոխվի, քանի որ փոքրու միջին բիզնեսը խորը ճգնաժամում է, վստահ է Հակոբ Ավաքյանը։
Ամենապարզ օրինակը ասեմ, մեր գերփոքր բիզնեսի 62%-ը առևտրով զբաղված։ Ո՞վ է մտածելու այս ցուցանիշի մասին։ 3 տարի մենք վեց վերջիվելությունը 3 վերջի 3 տարվա մասին է դրվել։ 3 տարի է ցուցանիշը չի փոխվում, ժողովուրդ։ Մեր գումարները գնում է չինացի արտադրողից ապրանքաբերում, թուրք արտադրողից ապրանքաբերում, չգիտեմ, ռուս արտադրողից ապրանքաբերում։ Այսինքն մենք տեղական արտադրողին հենց դեմքով չենք շրջվել։ Չեմ ասում հենց օգնենք, հենց դեմքով չենք շրջվել, ասենք, եղբայր, ի՞նչ խնդիր ունես։ Ինչի՞ առևտրականը քեզանից ավելի մրցունակ։
Ակտիվ հարկատուների ավելի քան 80%-ը կազմող փոքրու միջին բիզնեսին ճգնաժամից անելու համար լուծումները պետք է սկսվեն մաքսային սահմանից, ասում է ՓՄՁ համագործակցության ասոցիացիայի նախագահը, պնդելով, որ մաքսակետերում թույլ տրված ցանկացած անօրինական քայլ միանգամից անհավասար պայմաններ է ստեղծում փոքրու միջին բիզնեսի համար։
Օրինակ նույն կոշիկ արտադրող ունենք, շատ լավ տանում է product, որը միշտ ավելի փոքրինչ ավելի թանկ լինում, քան նմանատիպ ներմուծվածը, ու հետո ես կգնեմ տեսնեմ ինչն է խնդիրը, որտեվ ներմուծվողը ճիշտ ինվոյսային արժեքներով եւ ճիշտ մաքսազերծումով չի հայտնվել։ Իսկին արտադրանք տվողը հումքը բերում է իր վրա ավելի թանկանստում գումարած այդ չիրեմ ստեղի վճարած իր հարկերը, քան ասենք ներմուծողը, որը զարթուղի ճանապարներով է հայտնվում ստեղ։ Այսինքն շուկայում արդեն հայտնվում է միանգամից մի քանի քայլ առաջ մրցունակ նմանատիպ, նույնիսկ ավելի վատ որակի, բայց մրցունակ ապրանք։
Հակոբ Ավաքյանի ղեկավարած ասոցիացիան ամիսներով, եթե ոչ տարիներով է պայքարում, որ բիզնեսի խնդիրը հասնի կառավարության սեղանին։ Իրենց ոլորտի երկրորդ գլխավոր խնդիրը նա համարում է արդարադատությունն ու բիզնեսի շահերի պաշտպանությունը։
Ու ցավոք սրտի էսր ունենք մի հատ մեծ խնդիր, երբ որ պետական ու մասնավոր հատվածի մեջ մեծ անջր պետա ձևավորվել։
Գործարար Ռաֆի Մղչյանի ղեկավարած Սուրճի արտադրամասն այսօր աշխատում է արտադրական հզորության 10%-ով միայն։
Մարս տարագաշարը մենք մոտ 1.5 տոննա, 1 տոննա 600 կիլոգրամ սուրճ ենք օգտագործում այս 2 տարագաշարը լսվելու համար, եւ առաջ մենք մի շաբաթում ամենաշատը 10 օրում այս բոլոր տարագաշարը վերջացում ենք, սկսում ենք նորը արդատրենք։ Իսկ հիմա ինքը 2-3 շաբաթ հազիվ թե վաճառվում է, որը մեր ամենաշատ վաճառվող տեսականներից մեկն է։ Տեսեք ինչ օրի է հասել մեր ընդհանրությունը։
Մղչյանի կարծիքով էկոնոմիկայի նախարարությունն արդիականացնելով կամ էժան վարկեր տրամադրելով Հայաստանի բիզնեսի խնդիրները չեն լուծվի, եթե տնտեսությունը չառողջանա մեծ ներդրումների շնորհիվ, որն էլ իր հերթին ըստ Մղչյանի նոր աշխատատեղեր կստեղծի, կբարձրացնի գնողունակությունը։
Եթե ես այսօր ունեմ ինչ-որ շատ սահմանափակ աբրանքների իրացում, եւ այդ սահմանապակ աբրանքների իրացումը գալիս է ընդհանուր գենսամագարտագից, ընդհանուր տնտեսական իրավիճակից։ Եթե մենք այդ իրավիճակը ընդհանուր չփոխենք, ինչպես կարող է իմ արդատությանս եւ վաճառքներիս չափսերը մեծանալ, չի կարող երբեք։ Տեսեք, եթե այսօր գյուղացին իր փողը չի ստանում, անցյալ դարվա իրախաղողի փողը չի ստանում, մենք ոնց սպասենք, որ այդ մարդը գա իմ մոտից գնումներ անի։
Միջին բիզնեսի ներկայացուցիչ Մղչյանն օրինակը տեղական արտադրողների եւ իր բիզնեսի վրա է բերում, ինչպես պետք է կարողանան մեծացնել արտադրանքը, եթե սպառողների թիվը տարեց տարի նվազում է։
Որ մեր բնակչությունը իմ սպառողը թողում գնում է Հայաստանից, ես ամեն տարի 50,000 սպառող եմ կորցնում։ Ես չգիտեմ այդ 50,000 որ գնում է Հայաստանից, դրան մեջից կանի մարդ իմ սպառողն է, բայց ես կարող եմ ցեզի ասել, դարի առ դարի նախորդ տարվա վրա 25-30% ես վարիչք եմ կատարում։ Սա է խնդիրը։
Նանես Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր քաղաքական խնդիրներին դեռ կանդրադառնանք այժմ միջազգային լրահոսի մասին։ Ամիսներ շարունակված հետաքննությունից հետո միջազգային քննչական խումբն այսօր հայտարարեց. Ուկրաինայի արևելքում 2014-ին կործանված Boeing-ը ոչնչացրել են ռուս անջատականները, բուքրթիռն արձակելով իրենց հսկողության տակ գտնվող տարածքից։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը արդեն քննադատել է զեկույցը, որակելով այն միակողմանի ու քաղաքական։ Boeing-ի կործանման հետևանքով հիշեցնենք, զոհվել էր 290 մարդ, պատմում է Ազա Բաբայանը։
Ուկրաինայի արևելքում ալասիական Boeing-ի կործանման հարցով միջազգային քննչական խումբը հոլանդական Նյուվեգեն քաղաքում այսօր աղետի հետևանքով զոհվածների հարազատներին է ներկայացրել իր զեկույցի երկրորդ մասը, որում ասված է, որ օթանավը խոցել են Ռուսաստանից բերած բուկ տիպի հրթիռից, որն այնուհետ նորից տարել են Ռուսաստան։ Այս մասին ասել է մասնավորապես Հոլանդիայի գլխավոր տեղախոս Ֆրեդ Վեստերբերգ այսօր։
Wir haben inmiddels schon 100 Personen in Bild, die op de een of andere manier in verband kunnen worden gebracht mit dem Neerhalen von Flucht.
Միջազգային քննչական խումբը նաև նշում է, որ հրթիռն արձակվել է ուկրաինական Սնեժնեի գյուղից 8 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Պերվամայսկայի գյուղի մոտակայքից։ Հետաքննությունն անցկացնող միջազգային խումբը որոշել է, սակայն առայժմ պաշտոնական մեղադրանք Ռուսաստանին չներկայացնել։ Քննիչները որոշել են աշխատանքը շարունակել մինչև 2018 թվականը, պարզելու թե ով է պատասխանատու այս հանցագործության համար եւ արդյոք բուկի անձնակազմը ինքնուրույն է գործել, թե օթանավը կործանելու հրաման է ստացել։ Մոտ 1 տարի առաջ հոկտեմբերին Նիդերլանդների ամտանգության Խորհուրդը հրապարակել էր միջազգային խմբի տեխնիկական փորձակնության արդյունքները, որոնց համաձայն հրթիռը բուկ տիպի 9M38 սերիայի հրթիռ էր։ Սրա հետ մեկտեղ հիշեցնեմ ռուսական Ալմաս ԱՏ-ի կոնցերնը, որ զբաղում է նման հրթիռների արտադրությամբ, իր սեփական հետաքննության արդյունքներն էր հրապարակել, որոնց համաձայն մալազիական Boeing 777 օթանավը կործանել էր ուկրաինական զորքերի վերահսկողության տակ գտնվող Զարոշինսկայա ավանում տեղադրված բուկը։ Միջազգային խումբը այսօր հերքել է հայտարարելով, որ այս պնդման որևէ ապացույց չեն գտել։ Ռուսաստանն էլ իր հերթին հերքում է, որ որևէ կապ ունի Boeing-ի կործանման հետ։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը քիչ առաջ հայտարարել է, որ Boeing-ի աղետի հարցով միջազգային խմբի զեկույցը քաղաքական է եւ միակողմանի։ Այսօր Ռուսաստանի նախագահ մամլոխոսնակ Դմիտրի Պեսկովն էլ կոչ է արել միջազգային խմբին ուսումնասիրել մի քանի օր առաջ սեպտեմբերի 26-ին Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության տրամադրած տվյալները։ Պեսկովը պնդում է, որ ռուսաստանցի զինվորականերն ունեն տեխնիկական անհերքելի ապացույցներ, որ անջատողականների վերահսկողության տակ գտնվող տարածքում օթանավի կործանման օրը որևէ օթային օբյեկտ չի արձանագրվել։ Աղետը հիշեցնենք, տեղի ունեցել 2014-ի հուլիսի 17-ին մալասիական օթանավը տրիչք էր կատարում Ամստերդամից Կուալալումպուր։ Օթանավի խոցման հետևանքով զոհվել էր 298 մարդ, բոլոր ուղևորներն ու անձնակազմը։ 2015-ի հուլիսին Ռուսաստանը ՄԱԿ-ի ամտանգության խորհրդի նիստին վետո էր դրել այս հարցով միջազգային տրիբունալ ստեղծելու որոշման վրա։
It's really up. Hopefully governments can agree that there can be some sort of court case around this.
Ես գիտեմ, որ եվրոպական դատարանը զբաղվելու է այս գործով։ Հուսով եմ, որ կառավարությունները հասկանում են, որ անհրաժեշտ է, որպեսզի որևէ դատարան զբաղվի այս հարցով։ Այսօր հայտարարել է համացանցի բաց աղբյուրների հիման վրա անկախ հետաքննություն անցկացնող Bellingcat հետազոտական խմբի հիմնադիր Էլիոտ Հիգենսը։ Միջազգային քննչական խմբի եզրակացությանն արդեն արձագանքել է Գերմանիայի արտգործնախարարությունը, որի պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարտին Շեֆերը հայտարարել է ներկայացված տվյալները թույլ են տալիս մոտենալ վերջնական արդյունքներին, սակայն պատասխանատուներին գտնելու համար հետաքննությունը պետք է ավարտին հասցնել։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Վրաստանում 10-նորից կանալի քաղաքանական ընտրությունների շեմին նախընտրական կրքերը նոր թափ են ստանում։ Երեք համացանցում է հայտնվել մի ձայնագրություն, որտեղ երկրի նախկին նախագահ այժմ Օդեսայի նահանգապետ Միխայել Սաակաշվիլին իբրև թե կուսակիցներին կոչ է անում հեղափոխական սցենարի պատրաստվել։ Հարուցվել է քրեական գործ դավադրության հոդվածով Սաակաշվիլիի կուսակիցները առանձին-առանձին հրավիրվում են հարցաքննությունների, մինչ վերջինս հերքում է մեղադրանքները, պատմում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Վրաստանի պետական անվտանգության ծառայությունը հետաքննում է նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի կողմից հետընտրական անկարգությունների նախապատրաստման մասին տեղեկությունները։ Դրանք սկսեցին շրջանառվել երեք, երբ YouTube-ում հայտնվեցին այժմ Օդեսայի նահանգապետի պաշտոնը զբաղեցնող Սաակաշվիլի և նրա հիմնադրած ազգային միացյալ շարժման մի շարք ղեկավար անդամների հեռախոսազրույցների ձայնագրությունները։ Գաղտնալսված այդ զրույցներում նախկին նախագահի զինակիցները խոսում են հոկտեմբերի 8-ի քվեարկությունից հետո Թբիլիսիի կենտրոնում բողոքի ակցիաներ կազմակերպելու անհրաժեշտության կամ ինչպես իրենք են նշում հեղափոխական սցենարի մասին։ Ինքը Սաակաշվիլին դատելով հրապարակված ձայնագրություններից կարծես հակված է հենց այդ սցենարին։ Եթե որևէ մեկը պատրաստվում է կոալիցիա մտնել, թող մտնի, ես կոալիցիային նախապատրաստվելու որևէ ցանկություն չունեմ, ես դրա համար չեմ պայքարում, նշում էր Սաակաշվիլին, անդրադառնալով շրջանառվող այն տեսակետին, թե ներից հետո երկրում կարող է կոալիցիոն կառավարություն ձևավորվել։ Սաակաշվիլին ի դեպ մի քանի օր առաջ հայտարարել էր, թե պատրաստվում է վերադառնալ Վրաստան հոկտեմբերի 8-ի քվեարկության ավարտին զուգահեռ, երբ հրապարակվեն այսպես կոչված exit poll-երի ընտրողների տեղամասերի մոտ հարցումների արդյունքները։ Նախկին առաջին տիկին Սանդրա Ռուլովսն իր ամուսնու ապագա վերադարձը հայրենիք շատ ավելի պատկերավոր էր նկարագրում։ Եթե պետք լինի Օդեսայից Սոլոլակ թունել փորել, միշան դա կանի, շատ շուտով նա այստեղ է լինելու, մեզ հետ միասին հաղթանակը տոնելու համար, նշում էր նախկին առաջին տիկինը։ Վրաստանի գործողի իշխանությունները սակայն խորհուրդ են տալիս Սաակաշվիլին զերծ մնալ ներքաղաքական զարգացումներին միջամտելուց, հիշեցնելով, որ նա արդեն այլ երկրի քաղաքացի է։ Այս մասին հայտարարեց Վրաստանի նախագահի խոսնակ Էկամի Շվելաձեն։ Ես մեկ անգամ ևս ձեզ եմ փոխանցում նախագահի տեսակետը, նա բազմիցս կոչ արել Ուկրաինայի կառավարության ներկայացուցիչներին և այդ երկիրը ներկայացնող այլ պաշտոնյաներին զերծ մնալ Վրաստանում կայանալիք ընտրություններին միջամտությունից։ Թե Միխայել Սաակաշվիլին և թե նրա կողմնակիցները ներկայացվող մեղադրանքները կտրականապես հերքում են, պնդելով, որ ձայնագրությունները խնամքով մոնտաժվել են հնարավոր հեղաշրջման պատրանք ստեղծելու համար։ Ազգային միացյալ շարժման ղեկավար անդամներն ում ձայնը կարելի էր հստակորեն ճանաչել Սաակաշվիլիի հետ զրույցների ձայնագրություններում արդեն իսկ կանչվել են հարցաքննության, նրանցից որևէ մեկը սակայն այսօր պետական անվտանգության ծառայություն հարցաքննության չի ներկայացել։ Ծակած սկանդալի ֆոնին սակայն Միխայել Սաակաշվիլիի կողմնակիցները քաղաքական դաշտում կրկին միայնակ են, ոչ միայն իշխանության ներկայացուցիչներն են վստահ, որ հրապարակված ձայներիզները համապատասխանում են իրականությանը, այլև ընդդիմության մյուս ազգային միացյալ շարժման հետ առնչություն չունեցող թևի ներկայացուցիչները չեն բացառում, որ նախկին իշխանությունները կարող են ինչ-ինչ հետընտրական ծրագրեր ունենալ։ Մենք մեր հարկերով պահում ենք պետական անվտանգության ծառայությունը, ուստի ես պահանջում եմ, որպեսզի այդ կառույցը կատարի իրեն վերապահված պարտականություններն ու հանրությանը հստակորեն բացատրի, որքանով են իրական հրապարակված ձայնագրությունները։ Դրանցում հստակ հանցակազմի առկամ ենք պետք է նաև հասկանանք, որ վրացական հանրությունը հոգնել է ցանկացած լարվածությունից և ապակայունացումից, հայտարարում էր Ազատ դեմոկրատ ներկուսակցության ղեկավար Հիրակլի Ալասանյան։
Վերադառնանք Հայաստան, հաշված օրեր են մնացել Հանրապետության երկրորդ և երրորդ քաղաքներում կանալիք տեղական ընտրություններին։ Գյումրիում քվեարկությունից առաջ միանգամից 3 նոր կուսակցություն է բացվել, ընդ որում 3-ն էլ մտադիր են տեղում ուժերը փորձելուց հետո գարնանը համապետական ընտրություններին մասնակցել։ Չնայած այս հեռահար հավակնություններին, իմ գործընկեր Սաթենի Կազվանցյանը դժվարությամբ է գտել այդ կուսակցություններից մեկի գրասենյակը քաղաքի ծայրամասում։ Լսենք մանրամասները։
Գյումրի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններին մասնակցող նորաստեղծ գործակուսակցությունը մեծ ծրագրեր ունի, սակայն փոքր ֆինանսական հնարավորությունների պատճառով նախընտրական մեծ ֆորմատով հանդիպումներ չեն կարողանում կազմակերպել։ Նորաստեղծ կուսակցության ավագանու ցուցակը գլխավորում է կուսակցության հիմնադիր Գեան Բաղդասարյանը։ Ասում է, երիտասարդներով համախմբվել են, ներդրել են իրենց ունեցած ռեսուրսները ու ցանկանում են, որ բիզնեսը զարգանա քաղաքականությանը զուգահեռ, բայց ասում է, ընտրողն իրենց ճանաչելու խնդիր ունի։
Մենք ճանաչման խնդիր ունենք այսօր, որոնով Կովազդի հետ կապ ունի, Կովազդն է մեծ բյուջե է պետք, որոնով մենք չունենք։ Մենք հնարավորին չափով մեր սահմաններում, մեր կուսակցական երկրների սահմաններում հնարավորին չափով փոքրիկ քայլերով գնում ենք առաջ, ինչ կան և ինչ կան, որ կարողացանք։ Եթե տնտեսությունը լավացնես, ինքը ստենքյան կլավանա արդեն քաղաքականությունը, իսկ քաղաքականությունը բիզնեսը իրար հետ, որ հիմա չենք կապում, մեր կարծիքով դա շատ ցխալ է, պետք է պայքարել դրա դեմ, որ դարձնենք բիզնեսը կապ ունենա քաղաքականության հետ։ Եթե մենք թույլ չենք տալիս մեր պաշտոնյային ունենալ բիզնես, ինքը ստենքյան մեր պաշտոնյան պետք է խապի արդեն, պետք է բիզնեսը գրանց իր մերձավորի անունով, ինքը ունենալու է բիզնես, ու մենք էլ դի խապված վիճակում մնանք անընդհատ պայքարի մեջ, թե այս ինչ պաշտոնյան մեզ խապեց, կամ այս ինչ գործարարը մեզ խապեց, եկավ տարավ պաշտոնյան, դրա համար բերեք մապուր, դաշտ անենք, ջրի երես բերենք, ամեն ինչ անենք, ընդամենը մեզ էլ պետք է կոռուպցիայի խնդիրը լուծել։ Կոռուպցիայի խնդիրը եթե մենք կարողանանք լուծենք, բիզնեսը բերենք գրագետ այդ մագարտակի, հասցնենք, բոլորն իրավունք ունենան, թող իրավունք ունենան բիզնես ունենալու։
Գործարար կուսակցության անվանումը հուշում է, որ այն գործարարներն են հիմնել։ Գեան Բաղդասարյանը ասում է, որ Գյումրիում հնարավորություն կա աշխատատեղեր բացել, օրինակ այնինչ գնում է քաղաքապետարանը, կարող է հենց ինքը քաղաքապետարանը արտադրի, հետո նաև վաճառի։
Քաղաքապետարանը հենց ինքը իր բաժնից կգնի այդ թողարկած արտադրանքը, հա, ինչ որ իրեն պետք է։ Եթե արդեն այդ գնաց վերջացրեց քաղաքի համար ինչ որ պետք է, արդեն բիզնես բաժնի մասնակիցներն են կզբաղվեն Հայաստանի մյուս քաղաքներում գյուղերում վաճառելու այդ արտադրանքը, նաև զբաղվել արդեն Եվրոպայում, Ռուսաստանում դրսում, թե ինչպես մեր արտադրանքը վաճառել, արտահանել դուրս։ Մենք առաջարկել ենք արևային ակումուլյատորներով, LED լամպերով փողոցային լուսավորության խնդիրը։ Մենք այսօր պետք է մեր քաղաքապետը ինչքան տեղյակ պայմանագիր ունի Անգլիայից, երևի թե եթե չեմ սխալվում, որ այդ լամպերը ներկրի փոխարեն Անգլիայից։ Մենք կարող ենք Չինաստանից, մենք այդ հաշվարկները արդեն արել ենք, մենք այդ մի քանի ստանոկը ընդամենը կբերենք, այդ փոքրիկ արտադրամասը ստեղծելով մենք կունենանք մի 100-ից ավել աշխատատեղ։
Ի դեպ, քաղաքում շրջանառվող լուրերի համաձայն դուռու պատուհանների արտադրություն ունեցող գործարար քաղաքապետի թեկնածուն պարտքեր ունի Գեղան Բաղդասարյանը, չհերքեց, ասելով, թե չկա մի գործարար, որ բիզնեսում վայրեջք ու վերելք չունենա։
Այդ վայրեջքների մեջ է մնացել է այդ ձեր ասած պարտքեր կոչվածը, որ հնարավոր է, ես ոչ զարմացա, ոչ ժխտում եմ, եղել է այդպիսի բաներ, ցանկացած մարդը այսօր պատգամավորն է, ունեն պարտքեր, բոլորն են բանկերում վարկեր ունեն, ես չեմ ժխտում, կա այդպիսի բան, եթե գործարար ես, ունեցել ես, բիզնես ես ունեցել դու քեզանով, ցանկացած խնդրի հետ առնչված կգնաս։
Իսկ համագործակցության առաջարկ եղել է այլ քաղաքական ուժերից։
Առաջարկություններ շատ է եղել, բոլորից է համայրաթե եղել է, մեկը վախեցնելու կարգով է եղել, հետո ես ասեմ, մեկը հրավերքի կարգով է եղել, բայց մենք փորձել ենք ոչ մեկի հետ, մեր գաղապարի հետ համահունչ քայլող չի եղել։ Մենք արդեն հայտարարել ենք մի քանի անգամ, որ եթե մեր գաղապարին համահունչ քայլող կա, կընտրեմ, եկեք, կապ չունի, ամենաանդիմադիր կուսակցականն էլ կուսակցությունն էլ լինի, ամենաիշխանամետ կուսակցությունն էլ լինի, ընդհանրապես կապ չունի, մենք բոլորի հետ կհամագործակցենք։
Նախընտրական Գյումրիում նորաստեղծ կուսակցության ղեկավարը լարվածություն չի նկատում։ Նշենք, որ Գյումրիի թիմ ընտրությունների ավագանու 33 տեղի համար պայքարում է 411 թեկնածու, 10 կուսակցություն ու 1 դաշինք։ Ընդ որում 3 կուսակցություն ընտրություններից ընդամենը 2-3 ամիս առաջ են բացվել։ Սաթենի Կազմանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Վանաձորում էլ այսօր հանրահավաք են անցկացրել Հակն ու Բարգավաճ Հայաստանը։ Ընդդիմադիր երկու ուժերն էլ փաստել են, որ տեղական այս քվեարկությունը գլխավոր փորձն է գարնանկանալի խորհրդարանական ընտրություններից առաջ։ Եվ դերևս պատահական չէ, որ Բարգավաճ Հայաստանն արդեն սկսել է հերքել, թե հնարավոր է այդ ընտրություններից հետո կրկին հանրապետականի հետ դաշինք կազմի։ Տեղից մանրամասները պատմում Նարե Ստեփանյանը։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Նաիրա Զոհրաբյանը Վանաձորում հրավիրված հանրահավաքում բացառեց հոկտեմբերի 2-ին կայանալի կավականու ընտրություններից հետո իշխող կուսակցության հետ դաշինքը, ասաց փորձելու են Վանաձորում իշխանությունն իրենց ձեռքը վերցնել։
Ամենայն պատասխանատվությամբ հայտարարում եմ, Սատանային են կմիանանք, իրան չենք միանա, այդպիսի բան չի կարող լինել։ Բարգավաճ Հայաստանը Նաիրա Զոհրաբյանի ստեղծած հզոր բարգավաճ արժանապատիվ Հայաստանը այն կուսակցությունը չի, որ գնա միանա այս երկիրը քանդողներին, այս երկիրը թալանողներին, մեր քաղաքացուն նվաստացողներին, չի լինելու այդպիսի բան ժողովուրդ։
Իշխանությունների հասցեին հնչեցրած կոշտ քննադատություններից հետո Զորաբյանը հայտարարեց, որքան էլ իշխանությունը նոր դեմքեր բերի, միևնույնն է, ոչինչ չի կարող փոխել։ Ուստի ոչինչ չի կարող փոխել նաև Վանաձորում հանրապետականի կողմից առաջադրված նոտար Մամիկոն Ասլանյանը։
Կարող է լավ մարդ, ես չգիտեմ, ուզենա էլ որևէ բան չի կարողանալու փոխել, որտեղ այդ իշխանության հանցագործ Վանաձևերի շրջանակում ա գործելու։ Չգործեց, ռադեն անելու գնալու ա, ով համարձակություն ունեցավ դուրս գալ սրանց գծած խաղի կանոններից, մի վայրկյանում վրան քրական գործ կհարուցեն, մի վայրկյանում կասեն, որ դու մեր ողմակից չես, որտեղ դու չես առաջնորդվում ողմակի կանոններով, ու կշպրտեն օգտագործած լաթի նման կշպրտեն ենքով։
Վանաձորում հանրային հավաքեր անցկացնում նաև Հայազգային կոնգրես կուսակցությունը։ Կուսակցության փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանը համոզված է, Հայաստանը երբեք այդքան մոտ չի եղել իշխանափոխությանը, որքան հիմա։
Որովհետև այն իրավիճակը, որ ստեղծվել է Հայաստանում, ցույց է տալիս, որ այսօրվա ռեժիմը ուղղակի սպառված է, և դրա ամենակարևոր ապացույցը բնականաբար եղավ ապրիլյան քառորիա պատերազմի ժամանակ, երբեք դժգոհությունը Սերժ Սարգսյանի ռեժիմից այսքան բարձր և այսքան համատարած չի եղել։
Զուրաբյանի համոզմամբ ապրիլի 2-ը իշխանափոխության օրն է, իսկ Հայազգային կոնգրեսը միակ ուժն է, որը կարող է ձեռնոց նետել իշխանություններին։
Մենք դա ապացուցեցինք բազմաթիվ անգամ, որ իշխանությունը այս իշխանավորներին վտանգ ներկայացնում է Հայազգային կոնգրեսը։ Դա է պատճառը, որ նրանք մեր վրա կրակել են, դա է պատճառը, որ մեզ բանտեր են նետել, բայց այդ ամենը չօգնեց։ Մենք դուրս եկանք բանտերից, մենք նորից վերականգնեցինք շարժման ամբողջ թափը, և մենք մինչև հիմա միակ ուժն ենք Հայաստանում, որը ինչ-որ բան կարողանում է պարտադրել իշխանություններին։
Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Եվ հաղորդման ավարտին էլ թերթեն Երևանյանը մամուլը ուշադրության կենտրոնում կառավարության փոփոխություններն են ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Հայկական ժամանակը գրում է, թե վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի հրաժարականից հետո սեպտեմբերի 18-ին կայացած թիմ ընտրությունները հստակեցում մցրին, թե ինչպիսին է Աբրահամյանի վերաբերմունքը իրեն պաշտոնանկանելու որոշմանը։ Արարատի մարզում, որն առավել հայտնի է որպես Հովիկ Աբրահամյանի ինտրատարածք, ՀՀԿ-ն խայտառակ արձուն գրանցեց։ Հանրապետական թեկնածուները, այդ թվում գործող գյուղապետերը, պարտվել են կամ ԲՀԿ-ականներին, կամ անկուսակցականներին, ուստի ԲՀԿ-ի միջոցով Աբրահամյանը որոշակի վրեժ լուծեց ՀՀԿ-ից պաշտոնանկանելու որոշման համար։ Առավոտը գրում է, թե նոր կառավարությունը հիմնականում ձևավորվեց, ամենահատկանշականն այստեղ Գագիկ Խաչատրյանին և Գագիկ Բեգլարյանին աշխատանքից ազատելն էր, դա ավելի էական էր, քան այն, թե ովքեր են այդ պաշտոններում նշանակվել։ Խմբագիրը նշում է, որ իր համար դրական ազդակ է նաև Դավիթ Հարությունյանի, Վաչե Գաբրելյանի և Արփինե Հովանիսյանի վերանշանակումը։ Այնպես չէ իհարկե, որ հիշյալ երեք պաշտոնյաները անթերի նախարարներ են, բայց որոշակի միջավայրի և կրթական ցենզի կրողները լինելով նրանք հասարակության մեջ հակակրանք չեն առաջացնում, և դա այսօր մեծ նշանակություն ունի, քանի որ առանց քաղաքացիների թեկուզ նվազագույն վստահության և հավատի չի կարող աշխատել աշխարի ոչ մի կառավարություն, նշում է Արամ Աբրամյանը։ Հրապարակը գրում է, թե արտաշատի քաղաքապետ Արգամ Աբրահամյանը վերջին օրերին նախկինի պես ցուցադրաբար չի զբոսնում քաղաքի փողոցներում, եկեղեցու բակում կան տեղեկություններ Արգամ Աբրահամյանի հնարավոր հրաժարականի մասին, գրեթե վճռված հարց է, որ Հովիկ Աբրահամյանը 2017-ի ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական շտաբը չի ղեկավարի։ Սերժ Սարգսյանի վերաբերմունքը հուսադրող չէ, առաջիկայում նա պաշտոնանք կանի նաև նախկին վարչապետի մեկենասությամբ Արարատի մարզպետ դարձած Ռուբիկ Աբրահամյանին, գրում է հրապարակը։ Ժամանակի փոխանցմամբ առաջիկա կիրակի օրը հոկտեմբերի 2-ին Վանաձորում սպասվող թիմ ընտրությունները իրական խուճապ են առաջացրել ՀՀԿ-ում։ Որքան մոտենում է ընտրության օրը, ՀՀԿ-ն ավելի է համոզվում, որ հանրապետության 3-րդ քաղաքում հաղթելու շանսերը նվազում են։ Պարբերականը պնդում է, թե մեջբերում եմ, ՀՀԿ-ն այսօրվանից սկսելու է գործի դնել իր ավանդական մեթոդը և համատարած ընտրակաշարք է բաժանվելու Վանաձորում։ Մեջբերման վերջը։ Հայոց աշխարհը անկախության 25-ամյակի զորահանդեսին ցուցադրված հրթիռների թեմայով զրուցել է ռազմինֆո մասնագիտական կայքի համակարգող Կարեն Վրթանեսյանի հետ։ Նա ասել է, թե պնդումը, որ ՍԿԱԴ, Իսկանդեր, Սմերջ և Տոչկա հրթիռային միջոցները հնարավոր չէ կիրառել, միֆ է։ Իրականում չկա այդպիսի բան, որովհետև դրանք զանգվածային ոչնչացման զենքեր չեն։ Իսկանդերը իդեալական զենք է Նախիջևանի տարածքում եղած Ադրբեջանի զինված ուժերի Սմերջ տիպի համազարգային համակարգերը ոչնչացնելու համար։ Ինչ վերաբերում է բնակչության վրա նման զենքերից կրակելուն, ապա չենք կարող ասել, թե Ադրբեջանի ղեկավարության մտքով ինչ կանցնի, բայց եթե հակառակորդը որոշի մեր բնակչության վրա նման սպառազինություն կիրառել, միանգամից հատուցման հարվածներ են հասցվելու հակառակորդին, նա դրա մասին գիտի, ասել է փորձագետը։
Ազատության ռադիո եթերն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը և ուղիղ եթերում կլինենք արդեն վաղն առավոտյան 9-ին։ Մինչ այդ մեր աշխատանքին կարող եք հետևել ինտերնետում, azatutyun.am-ում ռոպեներ անց կմեկնարկի Ազատության հեռուստատեսային լրատվական ծրագիրը, որն այսօր վարում է Տաթև Լազարյանը։ Հաջողի երեկո։